Hei hei og hjertelig velkommen tilbake til en ny episode med Poddjur. Jeg heter Erik og programleder, og med meg I dag så har jeg...
Celine.
Og Ole.
Hei hei.
Ole han sitter akkurat nå og kjører Peder Aas sin bil. Og hvorfor gjør han det? Jo, for vi befinner oss nå på Flesland, der vi akkurat har plukket opp forsvarsadvokat Jon Christian Elden. Velkommen til deg.
Takk skal du ha, det var hyggelig.
Hvordan det å være I Bergen? Det en by som du har noe tilhørighet til, føler du?
Hver gang jeg lander så stusser jeg ofte, står Bergens spørsmålstegn på veggen, så jeg litt usikker på hvor jeg hvorfor jeg der.
Det litt rart at jeg lagt på et spørsmålstegn der egentlig, men...
Ja, det står I alle fall Jens med et stort spørsmålstegn. Det hatt en effekt da, alle har vel fått med seg.
Ja, det sant.
Nå har det kommet feil, eller I hvert fall budskapet det ikke det?
Ja. Ja, du mye I Bergen, eller liksom litt sjelden, eller?
Nei, det nok ganske ofte, men kanskje litt sjeldnere etter at jeg fikk et eget kontor her, for nå har jeg jo så mange som jobber her også for meg I Bergen, og da blir det mindre å reise selv, og det på godt og vondt.
Ja, det skjønner jeg godt.
Ja, for hvordan en typisk hverdag for deg? Det alltid på reisefot, eller det mye... Jeg regner med du travel, I hvert fall.
Fordelen at det ikke en typisk arbeidsdag, og det det som så gøy med det, fordi at alt jo forskjellig. Altså det eneste jeg forstått vet jo rettssakene som står der berammet hele tiden. De står I kalenderen, og de skal jo ta gjennomføre, men hva ellers dagen vi ringer har jeg ikke peiling på når jeg vakner om morgenen.
Ja.
Ja, og vi jo en juridisk studentpodcast, så vi har jo, lurer jo litt på studietiden din. Ja, altså, hvordan var det egentlig å studere, og når studerte du, og hvor var du studerte? Litt vitt spørsmål her, men...
Altså I forrige årtusen en gang, liksom, ut av det der, så det begynner vi ganske lenge siden, gjør det ikke det? Jeg studerte I Oslo, og da hadde vi jo på en måte Oslo og Bergen som valgmuligheter. Vi begynte så vidt å få Tromsø på plass da, men det var jo ganske grenset hvor du kunne være på jussen. Men det var jo gøy å studere. Det kanskje noe av det du alltid ønsker deg litt sånn tilbake til. Ikke nødvendigvis å være på lesesalen, men være utenfor lesesalen. Ja. For eksempel sitte I biler med juristforeningen og sånt på tur.
Ja. Ja, var du veldig aktiv student, eller?
Ja, nei. Jeg var veldig aktiv mens jeg studerte, men ikke primært med faget. Så jeg alltid tror at man ser det. Nei, men så det som jeg tenker veldig viktig, det ikke bare å sitte på en lesesal og lese og pugge deg gjennom bøkene, men du må få noe ut av det. Du må skjønne det, du må plassere det opp mot hvordan samfunnet fungerer. Altså, det et samfunnsfag. Det ikke et puggefag. Hvis du får den tilnærmingen, så kan du gjøre veldig mye samtidig ved siden av. Det like nyttig å se på Dagsrevyen som å lese 10 sider med Jo Sandnes. Du får nytte av det I hverdagen din fremover likevel. Selv om du må lese det, altså.
Ja, ja.
I løpet av studiet. Men husk at jussen, I hvert fall var det, veldig få sider pensum som sammenlignet med veldig mange andre fag. Så du har liksom ikke kommet å lese det 10 ganger. Hvis du ikke fikk med deg en gang, så får du ikke det.
Ja, for jeg føler det noe med at du kan liksom, hvis du skjønner faget, så kan du liksom dra veldig mye hensyn og redde deg veldig I land da, om du ikke skjønner helt alle detaljene.
Ja, altså, juss mye common sense, ikke sant? Og det sånn det bør være. Jeg husker en historie fra min bestefar, som også var jurist. Han, det jo alt fortalt, han studerte sammen med Jo Sandnes, men det var de to, og så var det en tredje person. Og når de gikk til lunsj hver dag, så hadde de alltid gøy, for de gikk alltid litt etter han tredje personen, så gikk de forbi pulten hans, og så slo de boken hans 10 sider tilbake. Og det gjorde de hver eneste dag. Han oppdaget det aldri. Og så når han kom tilbake fra lesesalen, så bare leste han videre der boken lå åpen. Og det synes de var ganske gøy da, sånn, men det sier også noe om at man ikke nødvendigvis skjønner å få med seg det man leser. Så jeg ikke sikker på denne tredje personen som da vi ikke vet navnet på, ble en veldig dyktig jurist fremover.
Ja, det kanskje grunn til at det en tredje person, ja.
Ja, og det føler jeg bringer oss litt inn I et nytt spørsmål. Altså, studietips. Hvordan bør man lese og lære seg juss egentlig?
Juss et forståfag, ikke et puggefag. Og når det et forståfag, så blir det at du nødt til på en måte, du må lese det, du må få med deg som pensum, du må på en måte skjønne det du leser. Altså ikke bare lese det og tenke, nå kan jeg på en måte skrive pugget, det var det svaret på det, og det var det. Du må skjønne, hvorfor det? Og når du begynner å skjønne hvorfor det, da det jo du greier den andre jussen også. At den på en måte ikke har pugget på de spørsmålene du får på eksamen eller I det virkelige liv, som ligner litt på det du har lest på, for at du skjønner tilnærmingen. Det viktigste faget I jussen kanskje metodelæren. altså den som, I hvert fall på min tid, man hadde aller først på første avdeling, og hvor mange ikke engang gadde å kjøpe boken, for det, liksom, det var ikke noe eksamen I den, så det var liksom ferdig med det. Det det viktigste.
Mm. Gode tips.
Ja, og det tror jeg tips mange kan ta med seg. Jeg husker når vi gikk på første kull, så var det jo en del som sa litt at juridisk metode, det var et på en måte slappe av fag. Her kunne man dra ut og feste og ha det kjekt, men...
Ja, og da var det jeg prøvde å si at noen trodde det, og det de som tror det, så kommer vi få problemer de neste årene også. Hvis du starter med den, og skjønner den, da får du med deg resten også. For resten på en måte å putte inn det enkelte fag I den juridiske metoden. Og har du skjønt den, så har du liksom knokket, vet du det? Jeg skal ikke begrepe her lenger en gang, men da har du forstått nok til å komme deg videre. Mm. Knokket koden etter det, takk.
Og sånn utenom på en måte lesingen, var du med I noe, hadde du noe verv, engasjerte du I noen foreninger når du var student?
Ja, det var stort sett det jeg drev med, så det var jo gøy hele tiden det. Jeg var formann I studentersamfunnet, jeg var leder på studentting, altså studentsamskipnaden I Oslo. Så jeg gjorde en del av de forskjellige tingene ved siden av studiet, og så føler jeg at jeg lærte vel så mye av det som av selve studiet. Et annet eksempel at jeg også med I politikken, jeg satt I bystyret I Oslo en periode der, og Det å gå på talsen der, diskutere, argumentere, altså det lærte du jo ikke på justen I det hele tatt, men det var jo det som var nyttig. Og det det vi trenger nå, altså en prosedyradvokat trenger å kunne argumentere, ta en replikk, ikke sant? Men så må du ha et faglig innhold I tillegg, så det liksom kombinasjonen, men det var viktig. Gjør noe siden av studiene, pleier jeg alltid å si, på samme måte som hvis folk søker jobb på kontormøtet, det har noe med det å gjøre, så pleier jeg alltid å se, ikke si primært på karakterene. Altså du må ha gode nok karakterer til at det på en måte åpner søknaden din. Men når den åpnet, så litt, hva han eller hun gjort ved siden av studiet da? Så hvilke foreninger han eller hun vært med på, frivillige tiltak, og hva sier det om personen? Det viktig.
Og kan jeg spørre hvorfor du akkurat valgte å bli forsvarsadvokat? Var det liksom noe du alltid har visst at du har lyst til å bli, eller var det det at du likte så godt strafferett?
Egentlig så var det ganske tilfeldig. Fordi at jeg startet jo på et advokatkontor, min far var advokat, han drev med litt forskjellige ting, så det sånn egentlig du kaller familieadvokat I gamle dager, altså gjorde alt mulig rart for faste klienter. Men så fikk han inn en sak der som jeg håndterte, som egentlig var en utlendingssak, en person som skulle søke asyl I Norge, som kom fra Irak. Jeg startet som en asylsak, og så ble han plutselig varetektsfengsel og siktet for ett drap og fire voldtekter, og da ble det liksom litt annet saksfelt enn selve asylsøknaden som var tema. Så det var min første straffesak. Det var ganske stor sånn sett. Den endte med 21 år I høyesterett, så det var vel lenge gardere å komme. Men det har jo bare lenge til. Altså, jeg fikk bare 17 år I lagmannsretten og strålende fornøyd. Da måtte jeg gi frem meg saken til en høyesterettsadvokat, så det gikk dårlig.
Ja, for det jo mye tunge saker. Det noe som preger deg mye? At det liksom hver dag så alvorlige og tunge ting da?
Kanskje jeg blitt litt for vant til det, men nettopp fordi jeg sier at ting forskjellige hver eneste dag. Det dukker opp nye katastrofer fordi det gjelder. Vanskelige, krevende situasjoner. Men det kan for en så kan det være en promillekjøringsmelde, for en annen kan det være et drapsmelde. Ikke sant? Altså det sånn, hva som måtte fullstendig ødeleggende, jo litt ut fra hvilken verden du I. Så ja, det dukker opp forskjellige ting hver dag, og intellekt.
Noen saker du føler på en måte har vært ekstra krevende, som du eventuelt kunne fortalt om?
En sak som har vært ekstra krevende, kanskje å nevne den Eirik Jensen-saken, fordi at den var så omfattende på alle måter, og så var det så sammensatt bevisbilde. Altså en sak hvor det ikke fantes noen smoking gun, det var ikke noe sånt som tilsatte, ja, derfor han noe skyldig eller ikke, så... Det på en måte sten etter sten som man kunne tolke på mange forskjellige veier, og hvor da vår oppgave som forsvarer var jo på en måte tolke eller forklare hvorfor det ikke måtte tolkes I negativ retning. Og så var det en sak som varte fryktelig lenge, og opp til tre fulle runder I retten etter siste jurysaken I Norge som ble satt til side. Så jeg kan si at det ble litt leiden etter hvert, sånn sett, men som sak så var det veldig spennende.
Ja, og den føler jeg da veldig spennende å følge med på utenfor også. Og det føler jeg kanskje litt sånn som kjennetegner en del sånn strafferettssaker, at det blir på en måte en medieblest rundt deg, og kanskje et medietrykk også. Har du kjent noe på det?
Ja, det ofte et ganske stort medietrykk på mange av sakene, men da får du vende deg til noen metoder etter hvert, og en av dem at jeg stort sett snakker på SMS. Da har du kontroll på ordene, det enkelt og greit, det går fort. Så, og det jo gjerne bare et enkelt budskap journalisten vil ha oss nå. Det ikke nødvendigvis sitte og snakke med deg I 20 minutter, selv om de prøver høflig og hyggelig å gjøre det.
Mm. Ja. Og har du noen gang opplevd å få liksom noe trusler eller noe negativt mot deg, at liksom følte litt utsatt da I jobben din?
Det skjer jo, du hører jo litt med når du har saker som mye omtalt, så finnes det jo en del mennesker ute som tror at klienten og advokaten det samme og står for det samme liksom, og skal reagere ut fra det. Og det jo et paradoks da, at hvis jeg sitter med pasienten, om det nynazister på den ene siden, eller med islamister på den andre siden, så kommer liksom truslene fra de motsatte hele tiden. Så det sånn der, ja, ja, men du trodde meg jo I går, men I dag skal jeg hjelpe deg liksom. Ja, ja, det greit det, men... Så jeg har egentlig liksom ikke tatt meg så veldig nær av det som går på meg personlig, men når det går på familie og sånn, da jeg pikken ute, for å si det sånn. Ja. Da kan du få hjelp et annet sted.
Ja. Ja, det skjønner jeg. For føler du at det litt mange som kanskje ikke helt klarer å skille det som du sier da, med at det selv om du forsvarer noen, så står du nødvendigvis ikke for det du på en måte, altså de handlingene du forsvarer? Eller føler du at folk har som regel ganske
De fleste vet jo at det jobben min. Altså jobben representerer den som klient til hver tid, for å si det litt enkelt, og ikke mene noen ting I det hele tatt. Og sånn sett det paradoks at alle skjønner hvis det med drap. Altså det jo ikke noen som tror, åja, du for drap, du helden, ikke sant? Sånn, du den typen, du åja, det ikke sant? Og den jeg I hvert fall enda ikke hørt, men hvis jeg har liksom saker som litt mer sånn ytringsfrihet, eller koranbrenning, eller hva det må være for en motsatt forretning, så det plutselig sånn at da blir du identifisert med en gang, liksom, og da sånn, åja, så ja, du liksom forsvarer sånn, ja, liksom. Ja, da det fordi at du mener eller tror på det, og alt mulig sånn, og det litt rart å oppleve.
Ja, og så der, det også noen utfordringer med å forsvare noen som sier at de skyldig, på en måte? Det ekstra vanskelig, eller det noe som ikke egentlig skiller seg noe fra på grunn av at man skal forsvare rettssikkerheten?
Nei, det letteste å forsvare de som skyldige, for da går saken mot straffutmåling. Og da det om å få en rettferdig og riktig straff, så det på en måte, da kan du lene deg litt mer bakover. Utfordringen naturligvis der hvor det tatt ut en tiltale, og vet ikke om de insisterer på å være uskyldig. Altså, da må jeg alltid tenke hvor ligger hunden begravet. Hva det politiet ikke har sett her? Hva det som måtte siden klienten så klar på at dette ikke stemmer? Altså, hva man ikke har fått med seg? Og så det min jobb å prøve å lete etter det som av motargumenter.
Ja, ja det kjenner jeg absolutt, altså. Jeg har jo sett, jeg vet ikke om jeg har sett den filmen Et spørsmål om skyld.
Litt usikker. Hvilken film det alt jeg på å si?
Det med Richard Gere og Edward Norton.
Det høres ut som en film jeg har sett.
Ja, I hvert fall en veldig bra film som jeg anbefaler alle å se. Sånn juridisk. Men til noe litt lystigere da, har du en favorittsak som du bare synes var veldig gøy å drive med?
Ja, det tror jeg vanskelig å plukke ut. Jeg synes det måtte være en gøy sak å jobbe med. Så når du driver strafferetten så blir jeg snakket om hvor det gøy, så ser folk bare rart på deg, ikke sant? Og ja, det drapet der synes du var gøy, ja, ikke sant? Så det, nei, jeg tror jeg skal være veldig forsiktig med å svare på den type spørsmål.
Ja. Ja,
det skjønner jeg veldig godt. Men føler du at... Jeg vil jo tro at det mange studenter der hjemme som lurer på alle arbeidsmulighetene som de har. Vil du si at man må ha en litt sånn spesifikke kvaliteter eller personlighet for å klare å takle den hverdagen som forsvarsadvokat? At det på en måte, det for enhver, eller hvilke på en måte, egenskaper vil du si man burde ha da?
Du må I hvert fall ha en menneskekunnskap, altså hvis du må være glad I å snakke med mennesker. Hvis du ikke liker å snakke med folk, så kan du egentlig finne deg noe annet å gjøre. Altså, eller du kan naturligvis jobbe som utreder og forberede saker, men du skal gå I retten, du skal få kommunikasjon med mennesker som kanskje ikke lettest å snakke med alltid, som skeptisk til deg I utgangspunktet, for du en del av etablissemanget. Verden mot dem, ikke sant? Altså, klart, du må komme under huden på en eller annen måte, og ikke for langt under huden. Så du har den der balansegangen som ligger der, men du rett og slett nødt til å like folk, like skjebner, ville jobbe med enkeltmennesker. Være villig til å høre på dem.
Skulle vi tatt den quizen, kanskje? Vi har en sånn studentquiz som vi pleier å ha med gjestene våre. Det er bare 40 sekunder, med litt veldig, egentlig veldig sånn standard, enkle spørsmål.
Håper vi.
Ja, og det veldig ofte at... Det veldig varierende resultater da, til de ulike gjestene våre.
Vi kan jo si det at... Vi kan si det at Ragna, hun professoren på fakultetet, hun klarte 6 riktige. Mens vår tidligere juristforeningsleder, han var litt mer uheldig, uten mennesker. Han klarte 1, så med andre ord så det er null press.
Vi får jobbe og toppe over.
Ok, vil du ta tiden, Selina? Kan man bli dømt for medvirkning uten at det noen hovedmann?
Ja.
Hvis ikke annet avtalt, ektefellenes formuesfordeling felleseie eller særeie?
Felleseie.
Kan en nødvergehandling møtes med en annen nødvergehandling?
Nei.
Hvilken rettighet springer ut av EMK artikkel 5?
Ja, det jo fengslingsbestemmelsen. Altså frihetsberøvelse.
Ja. Yeah. Hva skal kongen forstå som I grunnloven?
Regjeringen I all hovedsak, det jo ikke kongelige prerogativer.
Ja. Innen avtaletolkning, hva uklarhetsregelen?
Det åpenbart uklart for meg.
Åh, der.
Ja, det var jo for et tempo, vil jeg si. Det var jo knallbra.
Det var veldig, veldig bra. Hvor mange var det?
Det var I hvert fall fem. Og så var tiden ute.
Ja. Veldig, veldig bra. Det vel den sterkeste av alle kandidatene våre. Men du svarte jo med en gang, så det jo... Kanskje du var litt raskere på spørsmålene sist gang?
Kanskje jeg var...
Da hadde feil på, da ble det litt nysgjerrig.
Nei, det var nok heller det at vi ikke rakk flere spørsmål som var problemet denne gangen.
Ja.
Du fornøyd med innsatsen, eller?
Ja, hvis du fornøyd, så jeg fornøyd.
Ja, det var veldig, veldig, veldig bra. Det synes jeg.
Men en ting vi også lurer litt på, litt sånn der... det var jo den saken som var I Bergen nå, med på en måte litt sånn rettssikkerheten. Til tiltalte, I og med at man opplevde at tiltalte ble hengt ut med fullt navn og sånn. Altså, det et problem du tror man kommer til å se mer av fremover?
Ja, så I hvert fall noen kombinasjonen med at vi hengte I avisen at folk mener at du tror du skyldig fordi avisen velger å henge deg ut. Altså, så går de stadig lavere ned på skalaen for å bruke navn, da har du et problem. Det liksom nesten andre veien, altså England bruker de alltid navn når de først skriver om det, men derfor det jo heller ikke noe særlig stigmatiserende da. Så det litt den rare tilnærmingen at de gangene hvor media velger å bruke navn I Norge, da har det vært noe veldig ille. Og så du veldig skyldig.
Ja, det sant. Det noen andre ting du ser på en måte som økende problemer, eller noe økende nå som det så mye sosiale medier og internett, at alt blir så mye mer tilgjengelig?
Altså, der har jo domstolen mistet kontrollen for lenge siden. Altså, det jo ganske strikte rettsregler på anledning til å ta opp, anledning til å referere, og så videre. Og det jo faktisk et viktig hensyn I det også. Da. Det jo hensynet til at man ikke skal bli forutinntatt, at man skal kunne greie å få nøytrale dommere. Så det ikke bare for å si... Det ikke bare personlig hensyn som gjør at man ikke går inn og skal omtale alt så mye fra saken underveis. Et vittne som kommer inn I retten på dag 4 og som har lest om saken dag 1, 2 og 3, ganske verdiløst som vittne, og I alle fall hvis det sier noe som ikke sagt I tidligere politiforklaringer. Så det et sånt tankekors for rettssikkerheten I seg selv.
Ja, at det så mye medietrykk, og kanskje særlig I strafferetten som på en måte, der folk blir generelt veldig engasjert, og media synes det interessant å skrive saker om.
Ja, så vi merker det tilbake til Erik Jensen-saken. Vi merker det flere ganger da det kommer vittner, og sa liksom, ja, jeg har lest I avisen om at noen vittner der har sagt sånn og sånn, og det mener jeg sånn og sånn om, liksom. Sånn. Ja vel, det var jo verdifullt naturligvis, men nå ble det litt feilreferert det du leste sist, altså da ble det liksom litt, åja, ok. Men det klart, da blir man jo påvirket av hva andre måtte mene, og ikke ut fra hva man selv husker og vet. Så. Men hva man kan gjøre med det, det vet jeg ikke, men det et problem.
Mm. Ja, for det jo ikke så mye man kan gjøre med teknologien som man Det jo bare prøve å utvikle reglene etter det.
Da det desto viktigere at privatpersoner og annet som prøver å kaste over dette her blir stoppet på en virkelig altså at man ikke bare kan slenge ut et navn, slenge ut et bilde og slenge ut en påstand, ikke sant? Altså man stå ansvarlig for det og vite hva man gjør. Så det var vel også en restriksjon I Bergen-saken var jo bøtelegging og så videre av personer som refererte fra retten og som tok ut navn og bilde og sånt. Det kanskje også på sin plass.
Ja,
ja absolutt. En ting jeg har lurt på, det noe du vet nå som forsvarsadvokat som du skulle ønske at du på en måte kunne helt I starten? Det en egenskap, eller det noe som du, ja?
Du det klart du lærer jo etter hvert, og liksom, ta det litt mer med ro. Altså den forstanden at du, kanskje når du fersk, så har du delpunktet at dette må du ta av, det sånn og sånn. Men det kanskje litt for enkelt å se til resultatet. Altså, sier som du legger ikke ned en protest hvis du tenker at resultatet endrer enden blir det samme. Du bør ikke få be om en føring I rettsboken hvis du vet at det ikke noe som du kan anke over likevel. Altså, det litt sånne ting å være litt mer pragmatisk og stole på resultatet til slutt. Men det betyr ikke at man ikke skal stå på, så det ikke et råd om å starte I den enden. Du lærer etter hvert hva du på en måte behøver å ta med ikke da.
Med det så håper jeg at dette har vært en interessant og lærerik episode. Tusen takk til deg, Jon Kristian, for at du kom her og var med.
Bare hyggelig, og takk for kjøreturen.
Podcasten laget av Podjur, som en undergruppe I Juristforeningen. Juristforeningens hovedsponsor Vikborg Rein. Mitt navn Erik, og jeg programleder.